กำลังรับฟังรายการคุยกันยันเช้าดำเนินรายการโดยดีเจสอนอดิสรจันทรวัฒน
มผ่านหนทางสายเก่าหอบความเหงามาทักทายคราหนึ่งหัวใจก็ถึงเวลานึกทบทวนความจำแค่ได้ยินเสียงเหมือนได้คู่เคียงมีรักอุ่นไอรู้
คนจนต้องทนเหงาใจอย่างนี้รักเพียงข้ามปีก็มีอันล่มสลายไม่นึกไม่ฝันว่ามันรวดเร็วง่ายได้มันยากที่ต้องทำใจไปตามหาความฝันเคยวาดหวังสองเดือนแล้วยังไม่เคยมีข่าวเงียบหาย ธออีกครั้งบนหนังสือพิมพ์เล่มใหญ่ได้เป็นดาราดังฝันนะฟังครองเจ้าลืมทุ่งทองเคยได้ครองความรักร่วมกันนางลอยเจ้าลอยจากกันเป็นชาวสวรรค์ไม่หันมามองชาวดินที่ยังรักเธอเสมอโชคดีของเธอแล้วที่ได้บกบุยบินเมื่อเธอได้ดีลืมตนว่าคนเดินดินก็ยินดีด้วยนางลอนะฟังครองเจ้าลืมทุ่งทองเคยได้ครองความรักร่วมกันนางลอยเจ้าลอยจากกันเป็นชาวสวรรค์ไม่หันมามองชาวดินนางลืมเจ้าลืมฟังครองเจ้าลืมทุ่งทองเคยได้ครองความรักร่วมกันนางลอยเจ้าลอยจากกันเป็นชาวสวรรค์ไม่หันมามองชาวดินอยู่บนสวรรค์ต่างชั้นกับเราชาว
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันยันเช้าครับตีห้าจนถึงหกโมงหนึ่งชั่วโมงนี้จะเป็นหนึ่งชั่วโมงแห่งความสุขนะครับวันนี้วันศุกร์ที่13เดือนพฤษภาคม2565วันนี้วันสำคัญคุณผู้ฟังครับวันพืชมงคลส่วนกิจกรรมและความสำคัญของวันพืชมงคลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้รายการจะนำทุกท่านไปเข้าชมแล้วก็ติดตามรับฟังกันนะครับเช้านี้กับผมดีเจสอนนะครับอดิศรจันทรวัฒน์วันหยุดพักผ่อนครับคุณผู้ฟังครับให้คุณผู้ฟังได้ผ่อนคลายกันให้เต็มที่เดินทางไปไหนอย่าลืมนะครับตรวจเช็คคนไม่พอตรวจเช็ครถด้วยนะครับขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจรเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับคุยกันยันเช้าครับ
ขอพักตากฟ้าเพ
ื่อตากน้ำตาคนช้ำขอพรบนบุญที่ทำช่วยลบกรรมช้ำบนทางผ่านคนเมืองสองแควใจเพื่อนแผลรอพยาบาลอยากเป็นเขินนครสวรรค์เป็นลูกเป็นหลานองค์พ่อตากฟ้าหนุ่มเมืองพิโลกผูกโชคกับเธอได้มั้ยอุ้มชูด้วยสายใยยิ้มในสายตาจากมาแสนไกลแต่ทำใจหล่นไว้ตากฟ้าช่วยเก็บหัวใจด้วยนะสาวตากฟ้านครสวรรค์คนช้ำขอพรผลบุญที่ทำช่วยลบกรรมช้ำบนทางผ่านคนเมืองสองแควใจเพื่อนแผลรอพยาบาลอยากเป็นเขยนครสวรรค์เป็นลูกเป็นหลานองค์พ่อตากฟ้านุ่มเมืองพิโลกผูกโชคกับเธอได้มั้ยอุ้มชูหัวใจด้วยสายใยยิ้มในสายตาจากมาแสนไกลแต่ทำใจหล่นวางตากฟ้าช่วยเก็บหัวใจด้วยนะสาวตากฟ้านครสวรรค์
ได้ยินเสียงระฆังมันดังอยู่ข้างเวทีเบิดเวลาแล้วตีกับยงสุดท้ายยังบ่ทันได้ออกหมัดกระถือกรัวใส่ตรงหัวใจรับแทบบ่ไหวข้าอายมันสั่นรู้วันที่เจ้าให้เขาเข้ามาครองใจกับมือสุดท้ายที่อ้ายต้องจำใจเลิกราเมื่อเจ้าให้เขาดีเบิดสุยางอ้ายก็ยอมหลีกทางจังสันว่ายอมให้เขาซาเขาด่าเป็นมาหัวเนาเปิดให้โชคมาตรงหน้าอกของอ้ายหักแพงหลายกะเจ็บแพงหลายคือกันเสียงระฆังช่วยกับปานแม่นมวยต่อยคนละชั้นออกหมัดบ่ได้มันสั่นโอ้โอ้อ้ายนั้นสิยอมล้มมวยมวยกระดูกคนละเบอร์ต่อยกันอยู่บนเวทีอ้ายมวยวัดบ่อาจสิเทียบศักดิ์ศรีมวยลุมพินีดีกรีแชมป์เก่า เมื่ออ้ายเมิดโปรโมชั่นละเนาะพอสะทอให้เจ้าไปดีกับเขาเบิดทางหักทอนี่สองเฮามันเอาคืนบ่ได้เปิดให้ชกมาตรงหน้าอกของอายหักแพงลายกระเจ็บแพงลายคือกันเสียงระฆังช่วยกับปานแม่นมวยต่อยคนละชั้นออกหมัดบ่ได้มันสั่นโอ้โอ้เปิดให้ชกมาตรงหน้าอกของอายหักแพงลายกระเจ็บแพงลายคือกันเสียงระฆังช่วยกับปานแม่นมวยต่อยคนละชั้นออกหมัดบ่ได้มันสั่นโอ้อ้ายนั้นสิยอมล้มมวยออกหมัดบ่ได้มันสั่นอ้ายนั้นสิยอมล้ม
มงคลคือวันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติอีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นี้มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายการประกอบพระราชพิธีจะกระทําขึ้นที่ท้องสนามหลวงอันประกอบไปด้วย2พระราชพิธีคือพระราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญที่มีความแตกต่างกันดังนี้พิธีพืชมงคลเป็นพิธีทําขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆอาทิเช่นข้าวเปลือกเจ้าข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วงาเผือกมันเป็นต้นการประกอบพิธีพืชมงคลก็เพื่อให้พันธุ์พืชเหล่านั้นปราศจากโรคภัยและอุดมสมบูรณ์มีความเจริญงอกงามดีพิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีที่เริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าวซึ่งการประกอบพิธีแรกนาขวัญ นี้ก็เพื่อให้เป็นอานัตสัญญาณว่าบัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาทำไร่และการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วประวัติวันพืชมงคลพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือพิธีแรกนาเป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณเมื่อครั้งที่สุโขทัยเป็นราชธานีซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์มิได้ลงมือไถนาเองเพียงแต่เสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นเมื่อครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานแต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจกษัตริย์และจะทรงจำศีลเป็นเวลา3วันโดยวิธีการเช่นนี้ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์และมิได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่นั่งจะยกเว้นก็ต่อเมื่อมีพระราชประสงค์จัดทอดพระเนตรในตอนแรกๆมีสถานที่ประกอบพิธีไม่ตายตัวแล้วแต่จะทรงกำหนดให้ครั้นมาถึงสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีฉะนั้นพระราชพิธีพืชมงคล จึงได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่นั้นมาโดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญทำให้มีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญส่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการทำเป็นตัวอย่างที่ทรงจำแนกไว้3อย่าง2อย่างแรกที่ว่าอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดีมงคลตามซึ่งมาในพุทธศาสนาบ้างทรงหมายถึงพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระทำณวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ว่าบูชาเส้นสวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้างทรงหมายถึงพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีทางพราหมณ์ฉะนั้นพอสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุการเกิดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญได้ว่าพระราชพิธีนั้นมุ่งหมายที่จะเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรหวังเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาอันเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของคนไทยที่มีมาช้านานและสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันยังคงเป็นอยู่เช่นนั้นเพราะด้วยการเกษตรที่มีการทำนาเป็นอาชีพหลักนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศในทุกสมัยวันที่เหมาะแก่การประกอบพิธีพืชมงคลวันประกอบพิธีพืชมงคลนั้นต้องเป็นวันที่ดีที่สุดของแต่ละปีประกอบด้วยขึ้นแรมและฤกษ์ยามประกอบกันให้ได้เป็นวันอันอุดมฤกษ์ตามตำราโหราศาสตร์แต่จะต้องอยู่ในระหว่างเดือน6เพราะช่วงเดือนนี้กำลังจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอันเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาจะได้เตรียมทำนาเมื่อโหรหลวงได้คำนวณวันอันอุดมมงคลฤกษ์ที่จะประกอบพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญแล้วสำนักพระราชวังก็จะบันทึกลงไว้ในปฏิทินหลวงที่พระราชทานในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปีรวมถึงได้กำหนดว่าวันใดเป็นวันพืชมงคลและวันใดเป็นวันจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญไว้อย่างชัดเจนพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเดิมทีจะกระทำที่ทุ่งพญาไทแต่เมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญขึ้นใหม่จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่โดยจัดให้มีขึ้นที่ท้องสนามหลวงทั้งนี้วันแรกนาขวัญนับเป็นอีกวันสำคัญของชาติคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ1วันและมีประกาศให้ชักธงชาติตามระเบียบราชการอันหนึ่งนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษากันโดยลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนวันพืชมงคลปี2564ตรงกับวันจันทร์ที่10พฤษภาคม2564ซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการอีก1วันการประกอบพระราชพิธีวันพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในราชอาณาจักรไทยโดยข้าวที่นำมาเข้าพิธีวันพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือกที่มีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวอีกทั้งยังมีเมล็ดพืชชนิดต่างๆรวมกว่า40ชนิดซึ่งแต่ละชนิดจะถูกบรรจุลงในถุงผ้าขาวนอกจากนี้ก็ยังมีข้าวเปลือกที่ใช้สำหรับหว่านในพิธีแรกนาบรรจุเข้ากระเช้าทองคู่หนึ่งและกระเช้าเงินอีกคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดให้ปลูกในสวนจิตรดาและพระราชทานเข้ามาในพิธีพืชมงคลซึ่งพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หว่านในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือทางการจะบรรจุซองแล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้ พระราชพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญในปัจจุบันได้ดำเนินไปตามแบบอย่างโบราณราชประเพณียกเว้นแต่บางอย่างที่ได้มีการดัดแปลงให้เหมาะแก่กาลและสมัยอาทิเช่นพิธีของพราหมณ์ก็มีการตัดทอนให้ลดเหลือน้อยลงพญาแรกนาก็ให้ตกเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับ 3-4 คือขั้นโทขึ้นไปอีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรพระราชพิธีเป็นประจำทุกปีรวมถึงมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทูตานุทูตและประชาชนที่สนใจได้เดินทางมาชมการแรกนาเป็นจำนวนมากสำหรับการประกอบพิธีนั้นจะถูกกำหนดขึ้นโดยโหรหลวงซึ่งในระหว่างพิธีอันสวยงามนี้ก็จะมีการทำนายปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงโดยพญาแรกนาจะทำการเลือกผ้า3ผืนที่มีความยาวแตกต่างกันตามชอบใจซึ่งผ้าทั้ง3ผืนนี้มีความคล้ายคลึงกันหากพญาแรกนาเลือกผืนที่ยาวที่สุดก็ทายว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนจะมีน้อยแต่ถ้าเลือกผืนที่สั้นที่สุดทายว่าปีนี้จะมีปริมาณฝนมากหรือหากเลือกผืนที่มีความยาวปานกลางทายว่าปีนี้จะมีปริมาณน้ำฝนพอประมาณต่อมาหลังจากที่สวมผ้าที่เรียกว่าผ้านุ่งเรียบร้อยแล้วพญาแรกนาก็จะไถลงไปบนพื้นที่ท้องสนามหลวงด้วยพระนางคันสีแดงและสีทองมีพระโคเพศผู้รำตัวสีขาวทำหน้าที่ลากแล้วตามด้วยเทพีทั้ง4ทำหน้าที่หาบกระเช้าทองและกระเช้าเงินที่บรรจุเมล็ดข้าวเปลือกนอกจากนี้ยังจะมีคณะพราหมณ์ที่เดินคู่ไปกับขบวนพร้อมทั้งสวดและเป่าสังไปในขณะเดียวกันเมื่อเสร็จจากการไถแล้วพระโคจะได้รับการป้อนภักยาหารและเครื่องดื่มทั้งสิ้น7ชนิดได้แก่เมล็ดข้าวถั่วข้าวโพดหญ้าเมล็ดงาน้ำและเหล้าไม่ว่าพระโคจะเลือกกินหรือเลือกดื่มสิ่งใดก็ทายว่าในปีนั้นๆจะสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่พระโคเป็นผู้เลือกขั้นตอนต่อมาพญาแรกนาจะทำการหว่านเมล็ดข้าวประชาชนจะพากันมาแย่งเก็บเพราะถือว่าเมล็ดข้าวนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครองเมื่อเก็บเมล็ดข้าวกลับไปแล้วชาวนาก็จะใช้เมล็ดข้าวที่เก็บได้มาผสมกับเมล็ดข้าวของตัวเองเพื่อให้พืชที่ลงแรงลงกายปลูกในปีที่จะมาถึงนี้มีความอุดมสมบูรณ์สำหรับพระโคที่จะเข้าพระราชพิธีแรกนาขวัญนั้นจะต้องถูกเลี้ยงดูอย่างดีที่จังหวัดราชบุรีโดยพระโคที่ใช้ในพระราชพิธีจะต้องมีลักษณะที่ดีขาดหรือเกินไม่ได้อันประกอบด้วยหูดีตาดีแข็งแรงเขาทั้งสองต้องตรงสวยงามพระโคแต่ละคู่จะต้องมีสีเหมือนกันอีกทั้งจะมีการคัดเลือกพระโคเพียง2สีคือสีขาวสำรีและสีน้ำตาลแดงเจาะจงว่าเป็นเฉพาะเพศผู้เท่านั้นและต้องผ่านการตอนเสียก่อนด้วยกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันพืชมงคล 1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ 2. จัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาตลอดจนความสำคัญของวันพืชมงคลรวมถึงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอีกด้วยซึ่งวันพืชมงคลในแต่ละปีจะไม่ตรงกันนะคะซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10พฤษภาคมถือเป็นวันพืชมงคลและตรงกับเทศกาลบุญบั้งไฟซึ่งทางราชการได้ประกาศให้เป็นวันหยุดประจำทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทยนั่นเองนะคะ
ดูแลให้มากกว่านี้เลย
ทำเท่าสิ่งที่มียามเห็นเธอเป็นทุกข์ใจห่วงอยู่ไกลๆจะน่ายิ้มให้ด้วยสายตาคอยเป็นธุระในเรื่องที่พอช่วยได้ขอโทษบางคราวที่ต้องเขินห่างและมีบางครั้งที่เคยขัดใจบางอย่างที่ขอมา
ถึงจะเต็มดวง
จะเต็มใบแต่ว่าหัวใจฉันจะมีไหมวันนั้นหรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวงห่างไกลแสนไกลไม่รู้วันไหนหัวใจถึงจะเต็มดวงคงมีวันที่จันเจ้าจะเต็มใบแต่ว่าหัวใจฉันจะมีไหมวันนั้นหรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นที่ใจเต็มดวงหรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวง
วันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2565เวลา 9:00 น.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่3รวมกับจังหวัดกระบี่และหน่วยงานต่างๆบูรณาการฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลณบริเวณหน้าหาดอ่าวนางลานปฏิมากรรมปลาใบตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีพลเรือโทก้องเกียรติสัจวุฒิรองเสนาธิการทหารเรือรองเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือและพลเรือโทปกครองมนทาตพลินเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือนายกิติพลวุฒิวงศ์หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมชมการสาธิตในครั้งนี้การบูรณาการฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลในสถานการณ์ฉุกเฉินและเป็นการทดสอบการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อหาข้อขัดข้องและข้อปรับปรุงที่จะทำให้การปฏิบัติร่วมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่และจังหวัดชายทะเลในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันตลอดจนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันเหตุการณ์หากเกิดภัยในช่วงสถานการณ์ในฤดูมรสุมโดยได้กำหนดสถานการณ์มีเหตุเรือโดยสารของนักท่องเที่ยวล่มเนื่องจากเกิดพายุขนาดใหญ่ในทะเลจึงมีการบูรณาการกำลังจากทุกหน่วยงานรวมให้การค้นหาและช่วยเหลือนำเลียงผู้ประสบภัยขึ้นสู่ฝั่งทั้งทางเรือและเฮลิคอปเตอร์พร้อมทั้งบูรณาการทีมแพทย์ทำการรักษาพยาบาลตามขั้นตอนต่อไป
ซ้ำฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นติเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้ายขาด จบ่คิดว่าเจ้าสิเฮ็ดกันปานนี้จักสิทนให้ย่ำยีได้ดนซ้ำได้พออยากมุดดินแกนมีคนใจร้ายจังสูงหมู่เจ้าจักแม่นแม่นแม่นกำมีอย่างเที่ยวหลังมาทางเงือกสายอยู่บ่เศร้าน้ำตากะไหลทั้งให้ทั้งเว้าจังมันเป็นตะเลใจขอให้สุ่มหมู่เจ้ากลั้นปานใดเจ้าคงบ่กลับมาแล้วขอให้สมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครองเป็นกิ่งท้องใบยกคู่แก้วอาจสิมีน้ำตาอีกดนอยู่แล้วแล้วเจ็บสัมภาแค่เจ้าบอกว่าบ่ได้หักไอ้คือคงเจ็บคักจักสิสวงมือใดโตเขาให้เขาสบายใจก็สำคัญอายทางเป็นก็จับแม่นแม่นแม่นกำเอียงเที่ยวหลังมาทางนักสายอยู่บ่เศร้าน้ำตาจะไหลทั้งให้ทั้งเว้าจังมันเป็นตั้งเนื้อใจขอให้สมหมู่เจ้าใดเจ้าคงบ่กลับมาแล้วขอให้สมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครองเป็นกิ่งท้องใบยกคู่แก้วอาจสิมีน้ำตาอีกดนอยู่แล้วแนวเจ็บสัมภาเหมือนกำมีอย่างเที่ยวลังมาทั้งอาศัยอยู่บ่เศร้าน้ำตากะไหลทั้งให้ทั้งเว้าจังมันเป็นตั้งหัวใจขี้ดินให้กลั้นปานใดเจ้าคงบ่กลั้นมาแล้วขอให้สมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครองเป็นกิ่งท้องใบยกคู่แก้วอาจสิมีน้ำตาอีกดนอยู่แล้วแล้วเจ็บสัมภาขอให้สมหมู่เจ้าอยู่แดงนี้ขี้ดินให้กลั้นปานใดเจ้าคงบ่กลับมาแล้วขอให้สมหมู่เจ้าได้เป็นคู่ครองเป็นกิ่งท้องใบยกคู่แก้วอาจจะมีน้ำตาอีกดนอยู่แล้วกันแนวเจ็บสัมภา
มีลักษณะเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนที่มีลำต้นกลมขนาดเล็กและเรียวยาวอายุสั้นใช้ยอดเลื้อยพันลำต้นมีขนปกคลุมใบเป็นใบประกอบมีใบย่อยเป็นคู่ๆติดกับลำต้นปลายใบแหลมโคนใบหมุนผิวใบด้านล่างมีขนหนาปกคลุมดอกมีทั้งชนิดที่เป็นดอกชั้นเดียวซึ่งมีสีน้ำเงินครามและดอกซ้อนซึ่งมีทั้งดอกสีขาวและสีม่วงดอกอัญชันมีขนาดประมาณเท่าหัวแม่มือกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับโดยโคนกลีบมีสีขาวดอกออกเป็นคู่ตามซอกใบออกดอกเกือบทั้งปีซึ่งผลอัญชันแห้งแตกเป็นฝักแบนซึ่งดอกอัญชันที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นอัญชันดอกสีม่วงซึ่งสามารถใช้ได้หลายส่วนทั้งดอกเมล็ด และรากซึ่งในดอกอัญชันมีสารแอนโทไซยานีนเป็นสารสีม่วงมีคุณสมบัติเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดเล็กๆช่วยให้ผมนกดำเมล็ดอัญชันมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆรากอัญชันชนิดดอกขาวใช้เป็นยาขับปัสสาวะและยาระบายได้ดีด้วยอัญชันจึงเป็นพืชที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำให้เกษตรกรปลูกในช่วงหน้าแล้งทดแทนการทำนาปรังเนื่องจากใช้น้ำน้อยกว่าและดูแลรักษาง่ายใช้พื้นที่น้อยทั้งยังมีวิธีการขยายพันธุ์และการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากขั้นตอนการปลูกอัญชัน 1. การเตรียมแปลงปลูกดินต้องมีอินทรีย์วัตถุสูงดินร่วนปนทรายมีความชื้นสูงระบายน้ำดีและต้องตากหน้าดินไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วจึงไถพรวน 2. การเตรียมค้างสามารถทำได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบหลักหรือแบบราว 3. การเพาะเมล็ดเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องได้จากฝักแก่ลักษณะสมบูรณ์เมล็ดมีสีดำหรือเกือบดำและต้องแช่น้ำ 6-8 ชั่วโมงก่อนนำไปลงเพาะถุงดำขนาด 2.5 คูณ 6 นิ้วถุงละ 2-3 เมล็ดเมื่อเมล็ดงอกให้ถอนแยกออกเหลือเพียง1ต้นต่อถุง 4. การปลูกใช้ระยะห่างระหว่างต้นและแถวขนาด2เมตรขุดหลุมปลูกขนาด15คูณ15คูณ15เซนติเมตรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ผ่านกระบวนการหมักแล้วก่อนนำมาผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาทิ้งไว้ 3-7 วันจึงจะนำต้นลงปลูกและปากไม้เพื่อให้อัญชันอาศัยในการเจริญเติบโต 5. การเก็บเกี่ยวอัญชันจะออกดอกเมื่ออายุ45วันและจะเก็บดอกได้ต่อเนื่อง 1-2 ปีทั้งนี้ก็อยู่ที่การดูแลการเก็บดอกต้องเก็บดอกสดทุกเช้าตั้งแต่เช้าตรู่ดอกเริ่มบานเล็กน้อยและควรเก็บให้เสร็จก่อนเที่ยงแล้วจึงนำไปตากแดดอย่างน้อยครึ่งวันและต้องตากต่อไปอีก1วันให้แห้งสนิทกำลังดี 6. การดูแลรักษาต้องให้น้ำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้ออกดอกตลอดทั้งปีและมันตัดแต่งกิ่งที่แห้งทิ้งอยู่สม่ำเสมอการให้ปุ๋ยควรให้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกต้นละ1กำมือทุก1เดือนเดือนละครั้งควรสังเกตโรคและแมลงศัตรูพืชต้นทุนการผลิตอัญชัน1ไร่อยู่ที่ 10,000 ถึง 12,000 บาทเมื่อเทียบกับผลพลอยได้แล้วถือว่าคุ้มค่าเนื่องจากว่าด้วยอัญชัน1ต้นสามารถเก็บดอกสดได้50ถึง100กรัมต่อวันซึ่งจะได้ผลผลิตสดวันละ100กิโลกรัมต่อวันซึ่งถ้าขายอัญชันสดจะได้กิโลกรัมละ50ถึง100บาททำให้มีรายได้ 5,000 ถึง 10,000 บาทเพียงแต่ใช้แรงงานในการเก็บค่อนข้างมากหรือจะนำอัญชันไปตากแห้งโดยอัญชันสด10กิโลกรัมเมื่อตากแห้งแล้วจะได้ดอกแห้งเท่ากับ1กิโลกรัมซึ่งดอกแห้งนี้ขายได้กิโลกรัมละ350ถึง500บาทซึ่งวิธีนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาเรื่องแรงงานในการเก็บเกี่ยวได้พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตร
คุณผู้ฟังครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่คือเรื่องของคุยกันยันเช้าครับคุยกันทุกวันจันทร์จนถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดราชการฟังกันไปครับอย่าเพิ่งเบื่อกันคิดถึงกันน้อยๆแต่คิดถึงกันนานๆอยากจะบอกคุณผู้ฟังนะครับสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะฮะแต่อยากให้คุณผู้ฟังนั้นใจเย็นๆครับค่อยๆเดินไปใครที่ยังไม่สู่เป้าหมายตั้งเป้าหมายแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จสู้ต่อไปครับผมเชื่อว่าไม่กี่วันคุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับเพียงแค่ใจสู้ฮะถามใจตัวเองว่าใจสู้หรือเปล่าถ้าใจสู้คุณผู้ฟังก็ชนะแล้วนะครับวันนี้ผมดีเจสอนนะครับอดิศรจันทรวัฒน์ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกคนที่มอบกำลังใจอย่าลืมนะครับติชมรายการเข้ามาได้ดีเจสอนด้วยฟังไม่รู้เรื่องเลยอยากจะขอเพลงนี้ขอเพลงนั้นขอหน่อยคุณผู้ฟังติชมมาได้เลยครับที่ Facebook Fanpage เสียงจากทหารเรือวันนี้ผมและทีมงานคุยกันยันเช้าตี 5 จนถึง 6 โมงลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ